Male and Female Roles, Part 7.
Imirimo intulesa ale ngamuli ifwe ngaba umedawa nakashi, Part 7. Muli ilisambilo, kutina atimo kutualiza na malembo ya mbaibele. Aya ilangira ukufuaya kwa kwalesa pafi umu amenu mwanakashi, bafuile ukufikirisha imirimo yabo. Lelo ilio nchila chitefyo, ndefuwa echa kubajirako, muipushie kwa mepushuaya. Nde mulombo kuti mulansha nyipo bonse chapamu ame pusho ya kulansha nyapo. Lande nipo pafi umutumwa Paulo ale mbele muli Timothy wa chibiri chapter 3 verse 16 ukufika ku 17. Ale mbwa pati. Ama lembo yonse yantu ya putomo kulilesa. Kabili ya mulimo kukusambilisha, kukwebaula, kukulungika. Kukufunda kwa bulungami ukuti umuntu wa kwalesa abe uwa puiririka. Wa iteanya kukubombo mulimo onse usuma. Bushe aya malembo. Taelanda ukuti amalembo yonse ya baya putomo kumakulilesa. Eicho bushe mulesu mina ukuti Baibele ya isula mamashu ya kwalesa na ufayo wakwe pamyeo Yesu. Kwa vule filubo? Na ngubushe, mlesu mino kuti tulingide lyonse ukupelula kyo tuwaverenga na ukupanga usalo kwezi fwevene? Bushe, mlesu mino kuti tulingide uku mfuila ukwae wakualesa pamyeo Yesu ngefyo alangira muli Baibele? Nangu ushe, tufuile kukana umfuile chevo ilionse tule imona ukuti tualichishiva buino. Ushe kanshi, chisuma ukwesha uku mfuano ukulondole fintifia wa ufa wako alesa. Ushe kabiri, tufuile ukuchita ukufa wako alesa. Nangu tatuishiwe omochilolele. Lero pantu fie chupumine mchevo chakwe. Na alisumino kuti uku mfikisha ufawa wakwa lesa. Kuti chatu afuilisha ukitekela mliwene hapa kalamba. Lero tatufuile ukukana umfuila. Na angutumone ukuti fimo ifintu Baibele ilera nda tafile mneka winukuli ifwe. Na tuvele nge icho Yesu aletuweva muli Mateo chapter 18 verse 3 ukufika 5. Nde mwebe chine chine nati. Ngatamopili wike no kubango otwana ya mwake ngile nakali ya mufumbwa mumulu. E icho onse ule ipeta mika no kubanga kaka iche. Wene emu kalamba mufumbwa mumulu. Kabiri uwa sekele laka iche, kamo ngaka mwishu naliandi. Ninshi asekele la ine. Nde kabiri na kabiri, ukuvelenga kuli imwe, ama lembo ukufuma mwisambilo 43. Ayale langa ububusano mkubonfya kwa chifyaliru auko wabongo bongo umwa umenu umwa nakashi. Ichi fiali lwachami tontonka nishe ya mwaume chali wa icha afikapo. Uku tontonka nyakwa mwanakashi kwa wa ukulinga na nefyo apangwa. Atunguru wa nefyo imi umfwile ne mipashire landa. Aba umebalo mpobu wangu ukulangirila kwa pakanwa. Aba anakashi mpobu wangu kufilangiro vya kumona. Aba ume, bapuisha ama afya ukupitila mku ya pitulu kamo, nukulolesha mumbali shamirandu shonse mwenshila ya tantikwa. Aba anakashi batontonkanya ukutiveni bapuisha ama afya ukupitila mumi umfuide ukulengwa afye mufintu bapitile mokale. Aba ume, balolesha pakupusana kwa afintu pakuti basambilile. Lelo aba anakashi balolesha mukupalanya ifintu, mukupanga mochimo. aba ume bapekanye efintu ifyatanti kwa bwino matontonkanyo yabana mayo yaliba ayakubwira wila kabiri tabatekanya aba ume babombane efishinka ifya monekela abana kashibate mu kusungira ili ashira kupusumuna ili chiri ya chine akonkera fifya kutunganya aba ume bate mwa ukutwala matontonkanyo yabo pantanshine chinka ukupitira mukulanda n'okutandika efishinka mukulemba abaana kashi baatemwa ekyakulenga n'okubombera pafintu ekimoneka abaume baasuka ameepusho okupitira mukwesha abaana kashi baatemwa ameepusho ayaayisuka mukusanga bwangu bwasuko abaume balayikontolola mumyumfuire yaabo iryopashiri efishinka byakushintirirapo abaana kashi bene tabayibweramu aba umebala mwana akukabila uku abamubutungulushi uku atanti kwa uku mwana ukuti umu abantu bekele muli uku ikatana. Aba anakashiba kwaya ubutungulushi kwa kuakana. Ubo mchituntulu tabuwa abamubutungulushi buine buine. Lelo bafwaya fie uku pangira chapa mwana ipi yako chita. Ukukansha umwana chali bachifi alidwa kumwa ume. Aba anakashita bafwaya uku chitefyo. Umwaume afwaya okulekanya ili ashi ili atunguluka bwino. Umwana kashi atemwa okumona ili ashi ili asuntikana. Webu pusano no vyola kula. Uubu pusano. Tabumone kasana kabiri wali aki okumona. Maka maka idio abana kashi baba abasambira sana. Noku baba kanshiwa sana mkuperulula. Chali shibikwa bwino sana okuti umwana kashi idio alebita mkumanama. Yonse adino kufaya okubwelera mukupanga kwakwe kwa kubalirapo mukubonfya kwa bongo bongo ya kukulyo. Ukufula kwa bantu abakulalana obwamba mubwine mubwika shibwesu na kulenga baume ukubomba kwa tibana kashi. Na aba anakashi na bwe ifyo fine. Kabiri ukufula kwa ejiti musango na chipo kuisha abe njamenso kukuishiba emirimo intulesa abika muli ifwe ngomwa ume. Umwana kashi. Na tuwele ngena kabiri ama lembo aya ilanda pamirimo ya mwameno umwana kashi. Na tuwele nge Timothy Wachimo chapter 2 verse 8 ukufika ku 15. Eicho ndefwa ya aba ume ukupepa munche ndesho nse. Bale imyama boko ya mshiro. Aba abulovu kadinefi kansa. Ifefine naba kashi ukufwala. Bafwale ukuyene pamono obufuke n'okuteekanya. Beyipulamikira emishishi iyalukwa. Nangu ni gold. Nangu ni bamagariti. Nangu mala ya aya omumutengo. Elo emirimo isuma iyene. Abaana kashi. Abatira tinalesa. Ame pusho ya kulansha nyapo. Ninshi aba umibale kila ukwimi ya maboko ya mushiro ilibale pepa na nguvushe. Kutituwa langa imivele ya kushinshimuna ukupitira mukufukama na ukulalobu mkupeme apame nso ya kualesa. Mula ndu nshi aba anakashi ave ingi wafuali la kubembula kubembula munu nshiku. Kavili aba anono fie eba sushu imusango. Ushe ninshi palirelo. Tuleikala munkulo yabu lale lale. Na tutualidide ukuverenga muli 1 Timothy chapter 11 verse 15. Umwana kashi asambilile tondolo mukuna kila konse. Elonshi desuminisha umwana kashi ukusambilisha. Nangukute kumwa ume. Lelo ukuba tondolo. Pantu Adamu ewa walidepo ukubumbwa. Elo ni Eva. Kabiri Adamu tabe pelwe. Lelo mwana kashi pakuvepwa awile mulibu mpala mafunde. Lelo abana kashi baka pusushiwa mkufyala abana ngabayikala mkutetekera n'okutemwa n'okushira pamwe n'okupetama. Ame pusho ya kulanshanyapo. Ushe, chisuma okukonka ifyo ifilonganyi n'efingi filesa mbisha ilelo nangu tufwire okubaba achenjera pakutampa okumfuya lesa. Na kabiri ngi epyo abantu bankulo ya pita bajitire. Bushe, ukutontonkanya kwa mwana kashi, mukubalirapo. kuti aitontonkanisha nangu abafye nemitontonkanishe ya kifyalirwa. Ushe, umwana kashi kuti apwisha mafye kupitira mukupelula kabiri mukuloresha ubutantiko wapalichira chintu ifyo fikonkene nangu mukifyalirwa ayapwisha mumfuire. Ushe umwana kashi alo mfikisha abu pilibulo buine buine mchebo chakwalesa maka maka mmasambilisho na angu ushe kuti amfwe chebo chakwalesa buino iyo ale tivele nga pamono mulume wakwe wala nshanya po bakuti engalondo la kuli wene ifintu buino buino nga chilefu waikwa. Ushe umwana kashi aleka vile cha kufimba na chako mupashi pakuti ave uwa chingirwa pakuti kuiba okupinka na muku mfwa ichebo cha kwalesa no kutaluka kuvelele kwa pantu mwana kashi ava ne mivele ya miumfuile. Ya fintu kuchilo kukubeveta. Ushe inshitashimo kuti akwata ubu afya waku ishiva nga chakuti ikio ale mfwa pia kulilesa. Na haba ngeri wakwe na ngufilepu makufiwa. Nga lelo. Panu maya kukwata masambiru. Teti avepwe. Ushe umwa umenomba. Tafu ile ukusambu mkashi. Na menshichi dichebo chakwa lesa pantu. Nomba ale chumfwa febuino. Ngefyo umwa umenga chumfwa. Na ngubushe. Na lelo line. Lesa tarefwa ya umwa nakashi ukusambira mutalalila. Nuku kano kuna kila konse kumurume. Nangu, kuti asambili shaba omenomba, bantu efi ya bantu ave ngile lwa sumine. Ushe umwana kashi, yonze talenga aba ome ukuposa kwa manu kuliena, yyo esho kuipanga kuti amane kebuino. Ushe tailango kuti naena kuti achite fintu kuino ngefi aba ome benga chita. Nenshi umwana kashi afwa ido kuilangi shisha ukuti alifie buino ngomu aume. Bushi alafa uku kwata maka pamo nomurume wakwe limbi no kuteka papa aume. Bushi ichilongano cha katolika. Chila suminisha aba anakashi ukusambilisha nangu ukutungulula aba aume. Mwuru kutalu avo. Ushe, muri ubu sanso wakubepwa kumupashinga chakuti mwana kashi alesa ambilisha. Ushe, ukusambilisha kwa mwana kashi. Kula pele chirangiro chakuti chilifie buino mwana kashi ukuteka. Nga chakuti la iwe ngomu wa ume. Ule kutika kukusambilisha kwa mwana kashi. Ele wa mfu kuti alelo sha mumbi mkusambilisha kwa kwe. Ushe kuti wae mininano kumususha nga aliupwa. Ushe, mwana kashi. Tale kavira icha kufimba na kumutwe pali nomba pantu ifyalo fya kubulaya ni filonga ino ifo filela anda. Nga chakuti mwana kashi akakatila ukufwaya kumusuminisha ukusambilisha. Ushe tarelusha lesa mula ndunshi enga fwaile ukusambilisha pali lesa. Nga chakuti alekano kumumfuira mkumuchindika. Nomba mula ndunshi umurume wakwe ashinga mulesesha ukusambilisha. Nalimobushe aletino kuti limbi. Tare musekesha, ukuchira, ukufirwa, ukusunge chipopeti ntulesa, amu pere, icha akuba kasesema, wakwe, shima pepo kabili mfumu. Murandu nshi umu anakashi enga fwa ilo kube ntungurushi, nga chakuti ufwa wakwalesa, pali ifu wakutila, ntungurushi, shifuile, ukuba umusha wabonze, nga fya fineresa, na Yesu baba, ukufumafie, kuchifyalirwa umwana kashi aliba musha. Bushe, nomba, aleka no kubo musha. Lelo icha kukumbwa cha maume, ukulu bali aletalamina no kuponda kila upawa wakwa lesa. Na ibu kisha ifo Yesu ala ndile pali umulandu. Wakubentu ngurushi. Na tubele nge, Mateo chapter 20, verse 25, ukufika ku 28. Lelo Yesu abetile verse ati. Mwaishibo kuti, baka teka, babe na fyalo, baumyavu kateka pali vene. Na bakala mbabavo, baimyorupaka pali vene. Kekuti chive fimuli imwe. Lelo uwa muli imwe ufwa yokubomu kalamba, abe katiunga wenu. Nuwa muli imwe ufwa yokubo wantanshi, abe umusha wenu. Ifyo umwana wa muntu, taishile kukupiungirwa, yere kukupiungira, nukupelu umwe wakwe chitubula chapa vengi. Pako nka nefu Yesu ala ndile kuchironga njino, cha kutuwa tira, ukusokola chapter 2, verse 20 ukufika ku 21. Lero ndi necha kukushinina. Icha kuti. Wadeka feo yomu anakashi Yezebeli. Uwile ilumbula kasesema. Usambilisha no kubeleleka abasha bandi. Uku chitobu lale lale. No kuliepia ipailwa ama lambo kutulubi. Kabili na mupele nshita ya kuti alapile. Lero tafuwa yokulapila. Ubu lale lale wakwe. Ame pusho ya kulanshanya po. Ushe Yesu, alasuminisha uyumu anakashi Yezebeli ukusambisha mshironga njino? Ushimamo no kuti uyumu anakashi ale kontrolaba ome, idio alela nda okuti nikazesema pakuti ilabo mfwe. Ushekuti pia chitika, ipia kuti, kuti abakasa sema wakwa lesa eyo kabiri, tale chindika lesa nechevo chakwe ukupitira mkuti nchaba ome, mulu mkumbwa lwansuna. Ushi aba ome, naba pelelu wa mumano, edyo na pamirimo intulesa, abala shika. Nomba kuti na temo kuti, tuwa umpa kubu. Bena Korinto wachimo chapter 11, verse 3 ukufika ku 12. Lelo ndefo ukuti mwishiwe ukuti. Umuti wa mwaume, onse ni Kristu. Nomuti wa mwanakashi, mwaume. Nomuti wa kwa Kristu ni lesa. Mwaume onse ule pepa, ate mwalesi sema. Adinecha kupimana kumutwe, alengo mte wa kwenso ni. Lelo mwanakashi onse, ule pepa, ate mwalesi sema, na afi mbulu waku mutwe, alengo mute waku ensoni. Pantupamo, pene, no kubo wabea. Pantu mwanakashi, ngatafimbile kumutwe, aputule no mushishi. Lelo nga chanso ni kumwanakashi ukuputulo mushishi, na pamo ukubea, afimbe kumutwe. Pantu mwamewe natafuile ukufimba, kumutwe, pakubechi pasho kabili obukata ifya kwa lesa. Lelo umwana kashi afuile kufimba kumutwe pakubo obukata kwa mwaume. Pantu mwaume tafumine kumwana kashi. Lelo umwana kashi afumine mwaume. Kabili pantu mwaume tale ngerwe mwana kashi. Lelo umwana kashi ale ngerwe mwaume. Pamulandu uyu umwana kashi afwire okuba nechishibiro cha kutekwa pamutwe. Pamulandu wa malaika. Lero muli shikulu umwaume tabako ukwabula umwana kashi. Nangu umwana kashi ukwabula umwaume. Pantu file umwana kashi afumine umwaume. Efyo umwaume afuma umwana kashi. Lero fyonse fya afuma kuliresa. Ichichi pande cha malembo. Techamu kutontonka nya kwandi iyo. Icho ichi kuwete ya mashiwe aya mkukumfwa. Chidi icha atunguru kabuino buino wapa ukutilesa. Ala tupela inshila. Iya pampa mikwa. Iya makapakuti ubuika shiwe ingaba ubu atantikwa mkukonkana. Tatalesa e mutwe wa kwa chikulu Yesu Kristo. Yesu, e mutwe wa mulume. No mulume, e mutwe wa mukashi. Chile mune kapi hapa avutatutu kutilesa, alefa ya uku chingirira, ifyo urupwa watantika. Eicho, kuli urupwa lwa kwa lesa, umoifwe tuwa abana bakwe, abu aba mutemwa, muka tina no kumufira mufintu fionse. Kabiri kuline ndupwa shapanwe sonde, isho ishifuile uku bombango urupwa lwa kwa lesa. Epali abana bafiru okusambirira okutemwa, ngefe wanyina abona bashiwa watemwa. Kabiri basambiri leno kukanshiwa, mukuba abana kila baka teka, na kunta nshi, akabego fine na kulilesa. Ne chichikesa wafie, ngechi fiaji la kulivene ukuwa abulano umwenso. Ifuenga abantu nse, tumonika ngalesa. Icha tupusanyako fie, cha kuti tuwaliwa na uluwe mbu, luwaji fiaji lwa. Na ngufie urupwa wapanwe sonde, luwaliwa chii pasho cha urupwa wakwa lesa. Umwa ume alikuwa tavana, ikio fine na Yesu na o, alikuwa tavana abota atalesa, amupera ifwevene. Umwa ume, eka chingira wa mukashi wakwe, ikio fine, Yesu na o, eka chingira wakwa na winga wakwe, ichilonga jino na kuchirisha umwa ume. Na lesa, eka chingira wa mwana wakwe, wafielwe eka Yesu Kristo. Ipande vya malembo, ikio nshu mfikisha na nguchive, mfuire kukuchindika, ngomu anumu nonu kwa kwa tatalesa wa mumulu. Umofiashi wandi, alishibe finju kuchira ine. Chile mwenega ukuti umu anakashi alingiri okuba uwaye mbakumulume wakwe, kabiri te kumuntu uli wonse iyo, bantu kuyemba kwakwe ukata kumulume wakwe. Ngefyo na ifwe, ilo tuwa baba yemba ukupitila muku ndapo kwa mukati, ukusangululua, tuba baba avulefiko, na angulu kanshi, kabili tuba obukata wakwa Yesu. Amashiwe ayo mfuika buino, ya kuti umutuma Paulo, alefwa ya umu anakashi ukufimba na kumute wakwe, pakupepa, ngechi shibiro chakuba, panshi ya mute wa mulume wakwe. Nechi, chika nkala sana pamulandu, wa malaika. Malaika bakwa lesa, na wa malaika ababe mbuike, abo twita ifivanda. Uku soka, kwa chishinka, sana kwa kuti umu anakashi afwile ukubo wa chenjera, mku kana asondwela mkwangufianya ukuti, ale umfwila mpashi wakwa lesa. Chive limbi, ale umfwila mpashi ya ifivanda. Alino ukuba uwa chingiru wabwino sana kukubelele kwa, kwa fivanda, idio akata mpoku bumpia vwino vwino, amanu ayasuma, ayamulume wakwe, ayavulesa, mkuli ingulula imipashi, ingachaku tiapu makulilesa, na mkuli shetani. Ushe umulume, akwa tashani mkuli ingululo kusuma, ala berenge chevo chakwa lesa, na mku chiptuluka mosana, kabiri eicho, ale ishiba wangu ukuti icha kumupashi, icha vikuwa muda chile musuminisha, ni chievo cha kwaresa, icha alembwa. Eicho, takuli ubu wafia kumuwa na kashinga chakuti alena kila umulume wakwe, pakutila, kulioku chingiri wa kubombeke, nga chakuti taivi kile pantanshi, nga chakuti taivi kile panshi ya kuchingiri la umulume wakwe, lero asara po kuisambisha no kuteka, adino kutungulula no mpashi wakwa Yezebeli. Uyo Yesu apata ngepe tuwele ngele mmashu yakwe mbusokololo, kuchadichi chaku tuatira. Umutumwa, Yohane, mkulu ngamika, atu chenjeshako, ukuti tuwe aba chenjera, nukwesha ukumona mpashi nga chaku tiwafu makuliresa na nguiyo. Na tuwele nge, muli 1 Yohane chapter 4, verse 1 ufika kuli 2. Mweba temwekwa, mwetetekela mpashi onse, icho, wakalese mawabu fia vengi, na wafumina panuwe sonde. Emo kuti mwaishibiro mpashi wakualesa, mpashi onse, usumino kuti Yesu ni Kristu, na isa mumbidi, ewa kualesa. Ame pusho ya kulanshanya po. Ushe, mulesumi nokuti okuyemba kwa mwana kashi bubukata kumulume wakwe kabiri bufuire wabafye bwa mulume wakwe pela. Ushimwamo nokuti umwana kashi pamulandu wafyo amano yakwe yava alakabire kitemwiko nokusakamana kwa mulume wakwe okuti achingirirwe kumupashi kukubererwa nefibanda. Bushe mulesu minisha okuti ichi tachimulengo kuba wachepa lelo okupusana fye. Bushe mulesu minisha okuti na ipopwe ba ume abakashibezu tinge venga tupela. Abantu abengire lero bayishibo kuti bali kwata amasuko yonse pamulandu benga chitira iki balefwa ya okuchita. Lero lesa aleso kayifwe apa kalamba sana mubena Roma chapter 12 verse 2. Kabiri mwipalana nubika shibuno. Lero musangulwe mkulengwa kwa mitima yenu ipya okuti mulinge ichaba okukwaya kwa kwa lesa. Ichisuma kabiri icha kutemona, kabiri icha puiririra. Ame pusho ya kulanshanya apu. Bushe kutituwa wami ya amano Yesu wa ya vulesa au kwa vulechevo cha kwa lesa. Pushe, mwalishi wakuti temula ndu waku ya kumasukulu ya kusambira baibele. Eku inga tulengo kuba bashima bipo lelo icho tuinga kabila. Kusambirishwa na mpashi wa mshiro uwa kwa lesa, uli, no kutungulula mfintu fionse ngefo Yesu wala ndire. Ushe, mwalishi wakuti, takuwa wa icha wama ukuchila ngoku wa msambi wa mtu, wa kwa lesa, uwa sambirishiwa, no ukanshiwa kumupashi. Bushe abatumwa tabasambirishiwe kuri Yesu. Bushe Elisha tasambirishiwe na Elia. Yeye namukulekeresha. Shitai shide kwate chaka niko icha kusubwa okumakuliresa okuchirapo. Bushe Paulo na Petro tabalengerako aba ume bamuko babasambi. Imirimo ya mwa ume no mwana kashi. Tayakabeko kumulu. Yesu alandire muri Mateo chapter 22. Verse 29, ukufika ku 33. Pantumuku bubuka kwa bafwa, tabopa na ngukupwa. Elobali ngaba malaika bakwa lesa mumulu. Nomba, atonton kanyepo, panonu pamulandu wa bantu ababembuka na abameba navo. Abo mu Europe, Amerika palilelo, bali abapo kerelu wafe vwino sana ukuti chidifye vwino. Icha kuti pali banenchende shimo. Palilelo omu, babasuba bushima pepo, mfironga nino. Kabili tulesanga ukoba na mayo, bale tungulule filonga nino mu Europe na Amerika. Na mu Afrika mwine, abantu bale sula ifirangiro fin tulesa atupera mchevo chakwe. Atuberenge, abena Korinto wachimo, chapter 6, verse 9, ukufika ku 11. Yangu, Sheta mwa ishiwa ukuti, haba shalu mungamata wakapiani ufumbuwa kwa lesa. Mwa itumpi kwa, nangu babu lale lale, nangu haba pepoturubi, nangu ba chende, nangu haba bembuka na haba umewa navo, nangu ba pupu, nangu ba luenso, nangu haba kolobu alwa, nangu ba nsede, nangu fipondo, tabakapiani ufumbuwa kwa lesa. Kabili mwibamu eti omwali. Elo mwali sambilwe, mwali shiwe, elo mwali runga mikirwe kuishina lea kwa shikuru Yesu Kristu, na mumpashi wakwa lesa wesu. Aba bembuka naba umeba navo, elo naba nakashi aba bembuka naba nakashiba navo, taba akapiane ufungu wakwa lesa. Ushi aba veni, teba li ntunguru shimufironga nyore elo, kanshi fifironga ino, kia musango shani. Eyo kabiri na abantu aba kwa tolu inso taba kapiani mbwa kwa lesa. Pushe na mayo ule luisha okubashima ipo okupusana netu echebu chakwalesa chilanda. Tewalu inso, mwana kashibu tontonkanya ukutibali dingana no maume. Ifyo efya ba, umano yakwe. Lelo, pali ba obu sansobu kalambanga nshi. Nomba, ileo alei pusha, pamuli inganya kubantu ekala nabo. Ale tontonkanya ukuti, muli amano. Nomba, mula ndunshi maume ashire mwafuira ukuti amone obupusano. Pakuti engasalapo ukuibwesha panshi no kuchingirwa no maume pamuna lesa. Umaume nomba takwete ichebo cha kwa lesa. Pakuti ukupitia muli chene kuti amwafuirishako. Shimone ni kabiri nomo afiro kuyafwa. Umwana kashi tali ingana no maume hiyo. Nangu angaba n'obuchinda mibumovu ine, amaka akwa tayari pusana sana. Eicho feba ume, tufuire uku afuirisha haba kashivesu, uku monechi uku pitila mkusambilisha ichebo cha kwalesa, muku iche kia konze, n'okuna kirila. Atubele nge amashuwe muli, Efeso chapter 5, verse 25, ukufika ku 33. Mweba kashi, na kire ni kuba lume venu, nga kuli shikulu. Icho mulume emu tewa mukashi, fyo na Kristu emu tewa lukuta. Pakubomu ine umpushi wa mubiri. Lelo ifyo ulukuta luna kila kuli Kristu. Yeche na abakashi wana kire kuba lume babo, mufintu fionse. Mweba lume, temu ine abakashi venu. Ifyo fine na Kristu ate mino lukuta. Nuku ipera pamulanduwa luko, ukuti alushishe. Pakulusanguluira ku musambilo wa menshi mchebo. Ukuti akaipere mwino lukuta. Uluwa ukata. Ulushia banafiko. Nangu kantu ka musangoyu. Elolube uluwa mshiro kabiri uluwa ula kalema. Efe na balume bafuire ukutemwa abakashibabo. Nge mibili yabo ine. Uwa temumu kashiwakwe wine. Ai temumu ine. Pandu takuwa banangu umo. Uwa patumubili wakwe. Elo ala ulela nukutesa. Ifyo na Kristu alela nukuteso lukuta. Pantu tulifirundwa kya mubiri wakwe. Eicho mwaume kuti aleka wishinanyina nukulambatila kumukashi wakwe. Na aboba viri bakabo mubiri umo. Ichankame chichika lamba ilelo inendeso sa Kristu nukuta. Elo na inyimwe umo umo onse. Ate mumukashi wakwe ikyo aite mumu ine. Omu kashi ave na katina kumulume wakwe. Muku puisha na tumone ame pusho haya kulansha nyapo. Pushe na mumona muku bedenga kwa kumako mbena Efeso chapter 5 ukutila. Le sala ndile ukuti. Eicho abalume bafuide ukutemwa wakashi wabongi mibili yavo. Ushe ishiwi eicho. Terimoli ine na kufio Yesu Kristu atemwe chironga ino chakwe. Noku chishisha, noku chisamba. Ushe, tamulemo noku ti Yesu alipeli umwe wakwe pachilonganyino. Uku chisangulula, noku chisamba ne chebo cha kwalesa. Noku chipanga uku becha eba mubukata, noku becha ashira, ushe ifyo. Techo na ifyo tufuide uku tema bakashibesu. Ichikanshi mweba mnyina, nengkashi, chari sangulu kakabili ichavula ukowela okubombela lesa wesu. Chari baicha sangulu ka okufuma uchevo chakwe cha mshiro. Ichapu tuwa mwechine chine na lesa. Ichamulimo ukusambilisha. Kukweba ula, kukulungika, kabili kukufunda ukwa mvulungami. Pakuti tube aba apuililila, kabili no kubaba iteanya kukubombo mulimo onse usuma. Ndepe pakulita atalesa wa mumulu. Ukuti wene. Ukupitila mumpashi waku wa mushiro. Enga mupero kushininkisha. Umitima yenu ukuti. Ni wene. Ewule mukoseresha. Muli obubusha kwa mushiro. Pakuti mube nensa nsaisha afikapo. Ukusekelela na umute ende muli wene. Elo kabiri. Kifugire thiaba. Kupukata wakwe. Amen. Empela ya sambililo. Folder 3. Amasambiliro ya pali Yesu. Isambiliro 1. Amafunde ya palupiri.